Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune între Scriptură și Ziar. De această dată îl am ca invitat din nou pe profesor universitar dr. Vasile Boari. Bine ați revenit în studioul Credo TV. Și
bine
v-am
găsit.
Da, iată, nu ne-a ajuns o emisiune să discutăm despre o temă care începe în cartea dumneavoastră Creștinism și politică și se continuă aproape fluviu în a doua carte, o colecție de eseuri, Noua Europa în căutarea identității. Deci vorbim despre cine mai sunt europenii astăzi și aș vrea să începem cu o temă foarte generoasă și spumoasă, penetrantă, cred, pe care o deschideți în capitolul 6 din prima noastră carte, Creștinism și politică, și anume criza identitară și declinul spiritualității creștine în noua Europa. Spuneți noua Europa, să dezvoltați puțin ce înțelegeți prin noua Europa față de vechea Europa, despre Europa creștină și Europa cristofobă. Un termen foarte interesant pe care îl folosiți.
Da. Tradițional știm acest lucru. Europa nu s-a numit din start Europa. Uh-huh. Europa era cunoscută sub numele de creștinătatea. Uh-huh. Ne spune explicit un istoric celebru francez, Pierre Chauniot. Până prin 1620, termenul de Europa era considerat un termen de sorginte mitologică, dar nu era folosit pentru a desemna acest spațiu, ci termenul folosit era cel de creștinătate. Ma sigur, de acolo și până la Europa cristofobă de astăzi, drumul este imens. Problema identității însă revine chiar spectaculos astăzi, după ce o bună vreme de decenii, ca să nu spun secole, a trecut cumva într-un con de umbră. Prin 2000 și ceva, un autor american celebru, cunoscut mai ales prin cartea Ciocnirea civilizațiilor, este vorba de Samuel Huntington, da, care era profesor la Harvard.
Da. Fascinantă carte.
Da, scrie o carte care se numește Who Are We? Cine suntem? În care relansează cumva chestiunea identității. Cât de important este să răspundem la această întrebare. Cine suntem? Eu zice că este o problemă capitală, pentru că dacă nu avem răspuns la această întrebare, deci dacă nu avem conștiința identității, conștiința a cine suntem, da? Nu avem nici conștiința a ce putem face. Nu avem conturate posibilele drumuri de urmat. Nu știm ce putem face, nu știm cine putem fi, ce putem fi, ce putem deveni dacă nu plecăm de la această întrebare, cine suntem. Care este, de fapt, problema identității? Identitatea definită foarte simplu este ceea ce ne diferențiază de alții. Iar aceste diferențieri care au fost estompate într-o vreme, după ce a intervenit psihologia popoarelor și s-a spus nu este bine să ne ocupăm de problema identității pentru că duce în extremis la alte efecte, la alte consecințe. Da? Astăzi însă problema revine, cum spuneam, spectaculos în prim planul dezbaterilor, nu numai din lumea academică, din mediul politic, ci și din mass media, așa mai departe. Deci toată lumea pare să conștientizeze astăzi importanța acestei probleme a identității. Ma eu aici și identitatea vizează individul, vizează diversele grupuri, vizează națiunile, vizează până la urmă și aceste structuri regionale cum este Europa. M-ați întrebat ce înțeleg prin noua Europa. Prin noua Europa înțeleg Uniunea Europeană, ceea ce în mod oficial se cheamă Uniunea Europeană, adică acea structură formată din 28 de state până la ieșirea Marii Britanii în urma Brexitului, dar încă Brexitul efectiv nu s-a produs, da, o să se producă. Atunci vor rămâne 27 de state membre. Europa are 50 de state, dar nu toate sunt membre ale Uniunii. Și recent am văzut că există intenția de a redeschide posibilitatea primirii de noi membri în structura numită Uniunea Europeană. Deci asta am înțeles prin noua Europa, deosebind-o cumva de vechea Europa sau ceea ce se numea tradițional bătrânul continent, care este Europa tradițională, Europa pe care o cunoaștem din totdeauna.
Interesantă mențiunea, Europa se numea creștinătate și apoi odată cu reforma s-a întâmplat ceva în această creștinătate. Creștinătatea s-a fracturat între Europa catolică, cea protestantă, și apoi, de la Max Weber citire, aflăm că această Europa protestantă a preluat sau așa redefinit o nouă identitate și nu numai, această Europa protestantă începe să se diferențieze cumva economic, social, prin noi moduri de organizare socială, noi moduri de a executa contractul financiar și așa mai departe. Cât de adevărat este, ne place această melodie, mai ales evanghelicilor ne place să cântăm acest imn al Europei protestante, cât este de adevărat istoric și cât ne hrănim cu mitul că țările protestante, istoric vorbind, da, au făcut un progres economic substanțial. Mai este adevărat acum această situație? Sau în această nouă Europa trebuie să luăm în considerare și decadența la care asistăm, a valorilor creștine, a eliminării tradiției iudeo-creștine despre care vorbiți la un moment dat, moștenirea iudeo-creștină și criza identitară. Da.
Am să încep cu o mică poveste. Când Deng Xiaoping, liderul chinez, la sfârșitul anilor 78, a încercat să pună în operă programul lui de reforme, socialismul cu față chineză.
Da.
Așa. El a constituit un grup de specialiști care timp de câteva zeci de ani după aceea au încercat să cerceteze și să înțeleagă ce anume a făcut posibile performanțele Occidentului. Cum a ajuns lumea occidentală la performanțele la care a ajuns. Și el spunea, am crezut la început că democrațiile voastre, purtătorul de cuvânt al acelui grup, care din câte am înțeles există încă, am crezut că economia este sistemul de piață cu economia liberă și așa mai departe, este secretul progreselor voastre spectaculoase, a performanțelor voastre spectaculoase. Dar am ajuns la concluzia că, de fapt, religia este aceea care și, în principal, protestantismul. Max Weber era un om cât se poate de echilibrat, un sociolog serios, da? El a introdus celebra ideea neutralității axiologice, adică să ne detașăm de judecăți de valoare și să încercăm să fim obiectivi. El a făcut acel studiu cunoscut sub numele de etica protestantă și spiritul capitalismului, în care aduce argumente solide în favoarea faptului că etica protestantă a generat într-adevăr un anume tip de comportament economic.
De mecanism financiar.
Exact, da. Sigur că țările protestante, țările nordice, de pildă, au avut succese remarcabile în plan economic. Din păcate, e greu de spus cât mai sunt de protestante aceste țări din nordul Europei. Dar protestantismul, sau vorbind în termenii lui Max Weber, etica protestantă și-a produs efectele benefice. Asta este
pe
clar.
Care le putem urmări și le putem dovedi cauză-efect imediat după, pentru că statutul economic al acestor țări era unul înainte de reformă și altul și se poate vedea cauzalitatea. Așadar, Europa este într-o criză identitară. pe ce coordonate, pe ce axe putem defini această criză identitară despre care vorbiți în ambele cărți?
Da, da. Huntington în cartea lui vorbește de o criză globală a identității. Toate țările se confruntă, și China, și Brazilia, și Japonia, și America, și toți ne confruntăm cu. Deci suntem într-o criză de identitate. Dar când vorbesc despre criza de identitate a Europei, mă gândesc la faptul că Europa și-a abandonat, de fapt, rădăcinile identitare. Adică este în afara, cum spunea Ratzinger, într-o carte Without Roots, într-o carte scrisă împreună cu profesorul italian de la Universitatea din Pisa, Marcello Pera, da? Și a intrat în coliziune cu propria ei istorie, cu propriul ei trecut. De fapt, care sunt rădăcinile identitare ale Europei? Sunt trei în esență. Este gândirea greacă, filozofia greacă, este dreptul roman cu tot ce se lega cu ideea de cetățenie, de autoritate publică, cu tot ce a însemnat contribuția romană, iar în plan spiritual, etic, creștinismul. Deci creștinismul reprezintă una din rădăcinile identitare definitorii pentru Europa. Ori în tratatul pentru o nouă Constituție Europeană și în succesorul acestuia, care este tratatul de la Lisabona, care de fapt treia aproape cuvânt cu cuvânt primul tratat, se face totală abstracție de identitatea creștină a Europei, de faptul că Europa a fost, în esența ei, a fost un continent creștin. De fapt, atunci s-au constituit două tabere, una care a avut în frunte Franța. Președintele acestei comisii care urma să elaboreze tratatul era Valéry Giscard d'Estaing, fostul președinte francez. Francez, iar de cealaltă parte, interesant, cei care susțineau o referință explicită la creștinism și la valorile creștine în preambulul tratatului pentru noua Constituție Europeană, părea o tabără câștigătoare, pentru că popularii care se revendică într-un fel din valori creștine dețineau majoritatea în Parlamentul Europei, da? Și care i-a avut cumva în frunte pe polonezi, adică ei au fost un fel de vârf de lance, e curios, da? O țară fostă comunistă care, iată, vine sigur,
cu un puternic fond catolic,
da. Papa Paul și așa mai departe. Ideea asta de a renunța la propria identitate te duce inevitabil într-o situație de criză. Sigur că mai sunt și alte influențe, mai sunt și alți factori care au contribuit la identitate. Sigur că identitatea nu este ceva dat odată pentru totdeauna, ceva care nu se schimbă. Este un fapt dinamic, un fenomen care se schimbă în funcție de circumstanțele istorice și așa mai departe. Dar totuși există niște rădăcini identitare din care Europa se alimentează, așa cum spuneam, ea a renunțat la una din rădăcinile ei cele mai semnificative, probabil, din toate cele pe care le-am pomenit, și anume la rădăcinile creștine. Ma, sigur că există, am auzit tot felul de interpretări, tot felul de puncte de vedere, sunt analiști care spun, domnule, de fapt, valorile creștine sunt încorporate în structurile europene.
Da, da.
Deci noi practicăm aceste valori chiar dacă în mod explicit nu le-am recunoscut. Aș mai adăuga aici un element extrem de important. Cei care au gândit ideea unei Europe unite, Adenauer, De Gasperi, dar mai ales Robert Schuman, de pildă, au gândit această nouă Europă pe temelii creștine. Înainte de a semna primul tratat, care este tratatul de la Roma, primul tratat european, cei trei s-au retras într-o mănăstire benedictină pe Valea Rinului pentru a se reculege și pentru a se ruga. Deci erau oameni cu valori creștine.
Da, da,
da. Robert Schuman în mai multe din textele lui, care au fost adunate ulterior într-un volum care se numește Pour l'Europe, pentru Europa, spune că Europa va fi creștină sau nu va fi. După cum la fel democrația va fi creștină sau nu va fi, aluzie la celebra afirmație atribuită lui Malraux, uh-huh. secolul 21 va fi religios,
sau nu va fi,
exact, sau nu va fi deloc, da. Uh-huh. Apropo, idee pe care Malraux se pare că a negat-o la un moment dat, uh-huh. a negat că ar fi afirmat acest, uh-huh. dar nu asta este important. Uh-huh. Important este să observăm valorile cu care au pornit, valorile cu care erau echipați cei care au gândit ideea Europei. Și Adenauer, și De Gasperi, și Robert Schuman erau catolici, romano-catolici, firește, dar oameni care aveau credința în aceste valori creștine. Deci astfel a pornit Europa. Și cum spuneam, de aici și până la Europa cristofobă de astăzi e o cale lungă.
Da.
Oricum, Europa fără creștinism stă pe picioare slabe, ca să folosesc o expresie hegeliană. Și acest lucru se vede. Repetatele crize prin care a trecut dovedește că nu...
Că se clatină întreg edificiul.
Exact, da? Exact. Da, da, exact. Da. Este ca și casa clădită pe nisip, apropo de... Da.
Ce este de făcut? Cum poate fi depășită criza de identitate, vă întrebați la un moment dat? Există o soluție nerețetarist, există o serie de pași pe care îi vedeți ca teoretician?
Da, s-ar putea ca istoria să administreze în continuare lecții dure Europei.
Da, da, da.
Și deja să fie, început, exact, și Köln, să fie la un moment dat nevoită să recunoască. E ciudat și paradoxal că, de pildă, China se gândește, am citit uh-huh. undeva, se gândește să adopte creștinismul ca religie uh-huh. oficială. Din considerente, sigur, probabil într-un fel de considerente asemănătoare cu cele prin care Constantin a declarat. Exact, da, adică pentru a se servi, să zicem, de creștinism. Dar e un paradox să vezi că alte, nu mai vorbesc de sudul planetei unde se dezvoltă spectaculos această mișcare uh-huh. carismatică creștină, da, care mută cumva centrul de greutate al creștinismului, îl mută în emisfera sudică,
Africa,
dar probabil cu influențe, cu impact asupra uh-huh. Noua Zeelandă, Australia chiar, uh-huh. da. Sigur că există și acolo tendințe centrifuge, tendințe de îndepărtare, să spunem, uh-huh. de valorile creștine. Asta este lumea în care trăim, e o lume complicată, o lume care a trecut printr-un proces de secularizare. Uh-huh. Dar Europa cunoaște cea mai puternică secularizare, Europa Occidentală, în primul rând, uh-huh. și cea mai puternică îndepărtare de creștinism și de valorile creștine, ceea ce este un paradox. Pentru că așa cum am văzut, Europa a început ca și continent, adică s-a cristalizat și a cristalizat identitatea pe valori creștine.
Poate fi un efect de pendul după o încreștinare a Europei, aproape știm procesul prin care s-a întâmplat, după edictul Constantinian, Europa a trecut printr-un proces forțat de încreștinare. La un moment dat au trecut trupele prin apă și preoții de o parte și de alta botezau mercenarii rămânând aceiași măgâni, cu aceleași apucături. Constantin cel Mare, un geniu politic și militar extraordinar, a intuit, exact cum spuneați despre ce se întâmplă acum în China, a intuit folosul pe care îl poate trage din creștinism. El însuși nu s-a botezat până pe patul de moarte, dar a intuit ce mare beneficii poate avea de pe urma unei religii unice.
Sigur, era foarte greu să guvernezi un imperiu cu politeismul. Acolo puterile se împărțeau.
Exact.
I-a convenit ideea monoteismului, a unui Dumnezeu unic care să-l...
Ei, după această instaurare și după ce Europa trece prin epoca catedralei și Aram Frenchian are la un moment dat o expresie: vine momentul când Europa se retrage din umbra catedralelor. Dacă ne uităm în satele și orășelele din Europa, catedrala are turnul cel mai înalt, domină întreaga localitate. Acum Europa este în acest refugiu, probabil și într-un efect de pendul, dar mai mult decât atât, e prea simplistă explicația pentru mine, să vedem doar ca o, pentru că ar urma o reechilibrare, dar se pare că Europa, și îmi place foarte mult termenul tehnic pe care îl folosiți dumneavoastră, cristofobia.
Da.
Are mecanisme mult mai intime decât și mult mai adânci decât simplu efect de pendul.
Așa este. Cristofobia este un fenomen vechi. Biblia ne vorbește despre el fără să folosească termenul, deci termenul este nou. Dar despre cristofobie aflăm din primul cristofob a fost Irod cel Mare. Cristofobie vine de la cuvintele grecești Christos, care este numele grecesc al lui Mesia, din exact, și de la Phobos, care înseamnă frică, frică și așa mai departe. Deci teama de Christos, frica de Christos ar veni tradus literal. Acum, cum spuneam, fenomenul e foarte vechi, Biblia îl pomenește, Simeon vorbește, un om al credinței din Ierusalim, la un moment dat vorbește despre faptul că noul născut Iisus Hristos va fi o piatră de potignire pentru mulți, un prilej de, de ridicare sau de coborâre, sau de, deci și-a dat seama că... și apoi cristofobia s-a tot perpetuat de-a lungul timpului. Termenul însă este invenția foarte interesantă, este invenția unui evreu practicant, Joseph Weiler, care este profesor de drept european la Universitatea de Stat din New York și care a fost o vreme și directorul Institutului Universitar European din Florența. L-am vizitat recent, acest institut, și a fost câțiva ani, timp de câțiva ani, cunoștea bine situația Europei și care a fost intrigat tocmai de această renunțare explicită a Europei la a face o referință explicită la creștinism, de fapt la istoria ei, pentru că a renunțat la creștinism înseamnă a renunța la propria ta istorie, care a fost marcată puternic de creștinism. Și el introduce acest termen de cristofobie, pe care îl argumentează în 8 puncte, n-avem timp să intrăm acum în detalii. Termenul a fost preluat apoi de un autor american, George Weigel, care s-a remarcat printre altele prin faptul că a scris una din cele mai bune sau poate cea mai bună biografie a Papei Paul Ioan al II-lea. El preia termenul într-o carte care se numește The Cube and the Cathedral, cubul și catedrala, în care face referință la Weiler, preia termenului Weiler și încearcă să îl dezvolte. Ma, eu am identificat cristofobia în diverse ipostaze și în diverse forme, la diverse nivele. Ea este prezentă în mediul academic, este prezentă masiv în media occidentală, este prezentă în mediul politic și așa mai departe. De fapt, îndepărtarea de Iisus Hristos, chiar dacă nu o facem explicit întotdeauna, înseamnă îndepărtarea implicită de valorile pe care Iisus Hristos le-a promovat. Deci faptul, intenționam să scriu o carte și am publicat câteva texte pe tema asta, poate că o voi scrie, dacă cel de sus mă va ajuta, de ce se teme europenii de Hristos.
Vă țin în pumnii.
Da, de ce se tem, de ce se tem poate mai mult.
Să decât, puteți scrie, da.
Da, da poate da, mai da. Mult decât alții. Se tem pentru că legitimează lucruri, legiferează chiar păcate grave pe care Iisus Hristos n-ar avea cum să le tolereze, care sunt incompatibile cu valorile lui Iisus Hristos. Este problema avortului, problema Constituției, problema căsătoriei între persoane de același sex și așa mai departe. Deci sunt o serie de fenomene pe care ei le legitimează, deci le întăresc cu legi, cu reglementări juridice, da? Și care dovedesc foarte clar că filozofia lui Iisus Hristos nu mai este astăzi agreată de artizanii noi Europe sau de, mă rog, de cea mai mare parte a liderilor europeni, din păcate. Deci e o îndepărtare evidentă de Iisus Hristos și de, în principal, de valorile pe care Iisus le-a apărat.
Pentru că prezența lui Iisus Hristos, care se definește eu sunt calea, adevărul și viața, presupune un exclusivism care nu este deloc înrodit cu postmodernismul în care ne aflăm și din care mușcăm cu gura plină. Aveți în capitolul 7, postmodernism versus creștinism. Da. Versus pentru că nu sunt două împărății care nu se pot împăca. Da. Exclusivismul adevărului și faptul că fiecare pretinde a avea propriul adevăr. Ei, aici, dacă ne aflăm, cine este Friedrich Nietzsche? La nivel popular și aproape acum, vulgarizat, îl cunoaștem pentru fraza Dumnezeu a murit, dar problema acolo e mult mai complexă.
Este mult mai complexă. Așa, făcând o foarte, foarte scurtă biografie a lui Nietzsche, Nietzsche era fiul unui pastor protestant, a unui pastor luteran, bunicului era de asemenea pastor, unul din unchii lui era de asemenea pastor, a scris la un moment dat în tinerețe poezii creștine impresionante, are de pildă o poezie Ghețiman și Golgota, pe care o poți citi în oricare biserică creștină, este o poezie extraordinară, remarcabilă, dar după aceea ceva s-a întâmplat cu el, pentru că a virat ca și Darwin. A început prin a studia teologia și apoi a abandonat curând teologia, a făcut limbi clasice, mă rog, sunt diverse interpretări. Eu am încercat să-l privesc aici pe Nietzsche ca pe un precursor al postmodernismului și am descoperit cu oarecare surprindere că tot postmodernismul se găsește în
Nietzsche, de acolo.
Se hrănește din opera lui Nietzsche, da, nu numai din celebra afirmație Dumnezeu e mort, dar în Așa grăita Zaratustra găsim foarte multe pasaje care e clar că au anticipat postmodernismul. Ori Nietzsche a dominat din punct de vedere cultural, filozofic secolul 20. Deci a avut un impact major asupra Europei și asupra culturii secolului 20. De aceea el trebuie luat foarte serios în considerare. Acum, în ce privește postmodernismul, eu am ajuns la concluzia că atunci, în vremea aceea, când am scris acest eseu, creștinism versus postmodernism, am ajuns la concluzia că este unul din inamicii cei mai periculoși ai creștinismului, pentru că este un inamic insidios, adică unul viclean, unul care nu se declară pe față anticreștin. Dacă citim textele lui Vatimo, de pildă, sau, mă rog, alte texte, el nu spune că este anticreștin, se declară din potrivă, se declară catolic, mărturisit și, și homosexual, mă rog, da, paradox. Acum, e o diferență majoră de ofertă. Creștinismul vine cu anumite restricții, inevitabil. Chiar începând cu decalogul. Acolo sunt niște restricții. Deci nu, ca și creștin, nu poți să faci orice, tot ce-ți trece prin cap. Or, postmodernismul vine cu ideea unei libertăți nelimitate. Nu există niciun fel de îngrădiri. Exact, niciun fel de restricții. La un moment dat apare chiar în Nietzsche o idee care este reluată, lăsați-mă să fac ce vreau cu mine. Postmodernismul s-a pus în operă odată cu mișcările din 1968, din lumea occidentală. Da, da. Ori dacă urmărim puțin sloganurile pe care le-au practicat cei care animau și au condus efectiv mișcările tineretului din Franța mai ales.
Universitățile franceze, da?
Exact. O să vedem că toate aceste sloganuri erau îndreptate explicit împotriva creștinismului și împotriva autorității și valorilor, inspirate de creștinism. Exact, da. Deci, din punctul acesta de vedere, postmodernismul mai este periculos și prin faptul că, spre deosebire de alte curente de gândire, dispune de gânditori de prim rang. Foucault, Derrida, Rorty, Vatimo și așa mai departe. Și acești gânditori din start creează o fascinație, exact. Derrida, de pildă, în Statele Unite, i-au făcut film la Hollywood, așa. Și atunci este greu să te lupți cu un astfel de inamic, cu un astfel de inamic viclean, insidios, care pe față nu se declară împotriva creștinismului, din potrivă. Da, dacă mă gândesc la Vatimo, susține chiar într-un fel ideea creștină, dar scrie o carte de vreo 200 și ceva de pagini despre creștinism în care nici nu pomenește măcar numele lui Iisus Hristos.
Da.
Ori atunci te întreb ce este creștinismul, nu? Până la urmă, dacă facem abstracție de persoana și de filozofia lui Iisus Hristos, ca să mă exprim în termenii lui Erasmus de Rotterdam.
Da, așa, din păcate, acest tip de fascinație nu ne-a ocolit nici în teologie, așa cum domnul Andrei Preș avea un articol, cred că prin 94 sau 95, despre idiotul superior american care citește Derrida, despre acest tip de snobism. Din păcate, da, aceste idei au intrat în sistemele teologice și trăim acum, sau teologia este probabil cam cu 20-25 de ani în spatele filozofiei mainstream, în spatele filozofiei de universitate, dar calcă pe același drum. Sunt teoreticieni care par să ne sugereze că ne aflăm într-o perioadă postmodernă. Deja postmodernismul expiră.
E depășit.
Deja.
Nu cred că e depășit. Cred că lumea în care trăim este lumea postmodernă, are ca ideologie postmodernism. Uh-huh. Chiar
încă,
dacă nu este
bine...
o ideologie constructivistă, cum a fost marxismul, adică plecăm de la postulatele de referință și încercăm să le aplicăm. Dar este clar că suntem, astea sunt jocuri de limbaj, ca să folosesc un termen preferat de postmoderniști, nu cred că am depășit postmodernismul. Se vorbește de hipermodernitate, de postmodernitate, tot felul de formule, dar cred că suntem în perioada postmodernă în care postmodernismul are încă un rol de jucat, nu știm cât, dar în orice caz este încă foarte tenace, foarte rezistent.
Suntem într-o țară care încă se pretinde creștină. Suntem creștini de 2000 de ani, auzim această lozincă adesea. Și într-un fel, din această cauză, unii români au un complex de superioritate, alții au un complex de inferioritate. Generațiile mai în vârstă au un complex de superioritate, iată, suntem creștini, valorile tradiționale. Tinerii au un complex de inferioritate, suntem în urmă cu 25-30 de ani față de Europa, trebuie să scăpăm de această marcă a valorilor tradiționale. Ne aflăm acum într-o bătălie ideologică extraordinară. 3 milioane de români au semnat un act care este, iată, plimbat pe holurile puterii pentru a fi efectuat un referendum. Altă parte a românilor spun, asta nu ne reprezintă, nu ne mai reprezintă. Aveți un studiu foarte interesant, identitatea românească în context european. Așa cum ne-am întrebat cine mai suntem, putem să ne punem întrebarea cine mai suntem noi românii. Suntem noi românii o țară creștină care are valori tradiționale în privința familiei, nu mai suntem acolo, să presupunem că va trece referendumul sau se va executa referendumul. Va trece referendumul?
E greu să judecăm nivelul de credință și consistența credinței chiar pentru un popor care se declară creștin. Dacă de pildă ne uităm în media comercială, o să vedem că este
prea puțin.
Nu, dar este plină de tot felul de fără de legi, de tot felul de fapte reprobabile, care nu prea dovedește că ne trăim efectiv credința creștină. Pe de altă parte, însă, și cred că acest este un lucru îmbucurător, chiar dacă supărător pentru Europa, pe de altă parte, însă, avem inoculate în noi niște,
o fibră
creștină, da, niște valori creștine. Ca dovadă că încercăm să apărăm astfel de valori și familia este indiscutabil o valoare de referință a creștinismului. Faptul că încercăm să o apărăm, cred că este un lucru care ne onorează, chiar dacă, repet, irită Europa, Europa Unită, noua Europa, da, care știm bine că a legalizat pe anumite porțiuni căsătoriile între persoane de același sex și așa mai departe și care a pus în cauză una din valorile de referință ale creștinismului, care este familia. Faptul că românii au un punct de vedere distinct și probabil că și polonezii și alții gândesc la fel, da?
Ungurii,
da, eu cred că este un lucru îmbucurător. Eu cred că n-ar trebui să, până la urmă, sunt niște convingeri profunde pe care Europa ar trebui să le respecte. Adică ar trebui
tocmai
să...
în numele acestei unități în diversitate.
Exact, și unei unități în diversitate.
Și tocmai în numele concepției postmoderne, că fiecare își poate trăi adevărul.
Exact, da. Mie mi se pare cel puțin un paradox să să fiu bombardat zilnic cu tot felul de puncte de vedere străine creștinismului, iar eu când încerc să afirm un punct de vedere creștin, apropo de cristofobie, să întâmpin tot felul de obstacole și tot felul de obiecții. Eu am văzut și atitudinea față de Biblie. Este foarte interesant, pentru că am fost la Timișoara la întâlnirea cu diaspora românească acum 2 ani și acolo am făcut niște afirmații inspirate din Biblie, pentru că despre asta vorbeam. Cred că exact capitolul pe care l-ați citit l-am prezentat la Timișoara și am rămas surprins să văd reacțiile celor care, mă rog, nu erau creștini sau nu erau creștini de o anumită factură, față de aceste afirmații și față de utilizarea Bibliei ca sursă de inspirație. Ori Biblia, dincolo de faptul că este o carte de teologie și este în principal o carte de teologie, pentru că ne vorbește despre Dumnezeul creștin sau Dumnezeul iudeo-creștin, Biblia este și o carte de cultură, este o carte întemeietoare. Deci în Biblie găsim referințe, găsim și o antropologie, găsim o etică, găsim referințe la politică, referințe la economie, referințe la medicină și așa mai departe. Biblia este o carte complexă, o carte totală. Și atunci n-am cum să, dacă de pildă utilizez și fac trimitere la Republica lui Platon, de pildă, sau la Politica lui Aristotel și o fac cu echidistanță, să zicem, cu obiectivitate, sau cum ar zice Max Weber, cu neutralitate axiologică, mi se pare la fel să mă raportez și la Biblie, în mod corect.
Sigur.
Adică să fiu liber să citesc Biblia așa cum citesc Republica lui Platon sau Politica sau orice altă carte întemeitoare, orice altă carte fundamentală. Ori, din păcate, există această reacție pe care o sesiza și papa, fostul papă Benedict al XVI-lea, există această reticență față de orice referință la creștinism, la Iisus Hristos, la Biblie și așa mai departe, ceea ce nu mi se
pare. Și nu numai reticență, ci o atitudine din ce în ce mai militantă și agresivă.
Exact, agresivă.
Împotriva, împotriva creștinilor care își afirmă valorile fără a beneficia de aceleași circumstanțe de care beneficiază orice altă opinie contrară valului. În a doua carte ați dezvoltat câteva idei din prima carte despre criza europeană și faceți o parafrază biblică care deschide cumva cartea vis-a-vis de această criză. La ce ar folosi Europei să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ce ar însemna, în contextul discuției noastre, pierderea sufletului european? Și o întrebare subsecventă acesteia, ce ar însemna pentru noi, dacă parafrazez parafraza dumneavoastră, ce ar folosi românilor să câștige totul dacă și-ar pierde sufletul? Există un suflet românesc? Există un portret robot al identității românești?
Da, cred că un suflet românesc există. Ar trebui să existe și un suflet al Europei. Romano Prodi, la un moment dat, vorbea despre acest suflet al Europei și spunea că dacă în următoarele decenii, spunea la o întâlnire adevărat cu lideri spirituali din Europa, spunea că dacă nu vom reuși să dăm Europei un suflet, dacă în următorii ani nu vom reuși să dăm Europei un suflet, partida este pierdută. Și se pare că n-am reușit să dăm Europei un suflet. Ideea va fi reluată mai târziu de Angela Merkel, de cancelarul german. Eu cred că ideea de suflet ne trimite la ideea de spiritualitate. Deci e clar că sufletul Europei vine din creștinism. Acela este adevăratul suflet al Europei. Ori, cum am văzut, noua Europa s-a distanțat de creștinism și de valorile creștine, din păcate. Astfel încât există acest risc ca Europa să-și piardă sufletul.
Da.
Sper să nu se întâmple, dar riscul există. Sper să revină la sentimente mai bune Europa. Să-și dea seama că nu se poate fără un sistem solid de valori. Europa este o construcție, la ora asta, este o construcție aproape exclusiv politico-juridică, juridico-economică. E un, cum s-a exprimat un jurist celebru, este un, un noi an de reglementări, de tratate, care îți spun cum să pescuiești peștele, cum să tai porcul sau chestii somonul, de genul ăsta, somonul și așa mai departe, da? Chiar cu amănunte agasante, dar care, iată, refuză să se plieze pe valorile pe care s-a cristalizat în timp.
Exact așa se intitulează
Identitatea europeană.
Ultimul capitol al cărții, înainte de epilog, de la sufletul Europei la Europa tratatelor. De la o spiritualitate europeană, care, da, este amestecată. Norbert Whitehead, în Proces și Realitate, spunea toate valorile europene sau toată cultura europeană nu reprezintă nimic altceva decât o serie de notițe sub sol la opera lui Platon. O spiritualitate care nu este doar spiritualitate creștină. Trebuie să fim naivi sau inculți și supraoptimiști să credem că Europa a fost cu totul creștină. Toate, inclusiv teologia europeană, este structurată pe valori platonice. Teologia creștină a înghițit și a convertit și a reformat, a restructurat Platon și Aristotel. Deci nu suntem, este o salată băuf de idei, de tot felul de influențe. Dar era structurată o identitate pe care acum o pierdem și în fața, și revin la o carte pe care ați pomenit-o, fascinanta cartea lui Huntington, Ciocnirea civilizațiilor. Ne aflăm, iată, și în această idee. Sper să ne hrănim cu ceva idei optimiste, dacă nu cu o profeție pesimistă să avem parte. Ne aflăm în plină ciocnire de civilizație. O vedem sub ochii noștri. Huntington a fost profet. Un profet care a dovedit că a avut dreptate. Europa de astăzi trăiește în exact între, la mijlocul dintre aceste două trenuri care se ciocnesc. Islamul pe de-o parte și ce a mai rămas din acest vehicul extrem de defect, creștinismul.
Am citit un raport foarte interesant al lui Robert Windorf, The Future of Religion in Europe, în care încearcă să facă o evaluare a ce se va întâmpla cu Europa în perspectivă și ajunge la concluzia că s-ar putea ca pentru prima oară în istorie semiluna să învingă crucea, semiluna fiind simbolul, să zicem, al islamului. Exact, Și există astfel de mișcări în Europa, mișcări ale tinerilor musulmani și așa mai departe, care preconizează ca într-un viitor nu foarte îndepărtat și criza demografică, scăderea populației creștine în Europa și așa mai departe, care ar face posibilă o migrație masivă dinspre lumea non-creștină spre Europa, ar putea să schimbe la un moment dat raportul de forțe. Să sperăm totuși că nu se va întâmpla, că este doar o ipoteză și că nu se va confirma acest lucru. Nu știu, sincer, mi-e foarte greu să concep Europa fără creștinism și fără valorile creștine.
Recentisime am vizitat Belgia și acolo un apropiat a rostit o expresie care concentrează în ea cumva drama Europei, întrebând despre situația demografică, și e o politică foarte interesantă. În noua Europa de care vorbiți, există o procedură discriminatorie mai nou. Așa cum discutam la început, puterea nu e doar ce citim în ziare, ci există o putere din spatele cortinii și există o procedură discriminatorie interesantă, spre exemplu, față de emigranții din spațiul creștin tradițional european. Cehia, Polonia, România, Bulgaria și așa mai departe, care beneficiază de niște drepturi cu totul noi, acum implementate, de exemplu, facilități de cumpărare a unor apartamente noi și case. Și ne-am întrebat cu toții cei aflați la masă ce se întâmplă, de ce. Există să pară o procedură de urgență de discriminare pozitivă a acestor populații care migrează spre vestul și nordul Europei, tocmai ca protecție în fața trenului care izbește islamul. O teorie interesantă. Și am întrebat de ce se întâmplă așa. Păi, ca să înțelegi situația demografică din Belgia, dacă te uiți la o familie belgiană, eventual vezi un singur atic, Sau, dacă sunt un cuplu, eventual are la activ 5 avorturi și 2 câini. Nu am niciun fel de amendă sau și apreciez iubitorii de animale. Am prieteni iubitori de animale. Vreau să precizez acest lucru foarte clar. Nu sunt împotriva creșterii și hrănirii, îngrijirii animalelor de casă. Dar, tehnic vorbind, ne aflăm deoparte la 5 avorturi și 2 câini și o medie de 4 până la 6 copii în familiile musulmane. Asta pe fondul în care Europa nu face eforturi substanțiale și consecvente pentru încurajarea creșterii demografice. De aceea, cred că mai degrabă putem fi sceptici față de viitor, dacă lucrurile vor continua așa. Într-o țară creștină care are peste 22 de milioane de avorturi, România,
da.
Practic am avortat încă o dată populația României, la fel nu putem să ne așteptăm la lucruri foarte, foarte bune. Dacă privim doar de aici, teren, de la nivelul solului, lucrurile nu par foarte încurajatoare. Însă am lecturat recent epistola lui Pavel către Efeseni și acolo este proclamat Iisus ca mântuitor și domn deasupra oricărei stăpâniri, oricărei domnii, oricărei autorități din cer și
sigur,
de pe pământ.
Sigur.
Cu această idee aș vrea să ne încurajăm unii pe alții, da, și eventual dacă iarăși expiră prea repede timpul nostru, dacă aveți un cuvânt de încurajare, de avertizare eventual.
Da.
Pentru...
Cuvântul de încurajare este agape, cel pe care l-am folosit, dragostea creștină, dragostea pe care o descrie fenomenologic, o descrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13. Cred că sursa pentru Europa și pentru lume rămâne dragostea agape, pentru că orice om are nevoie de dragoste. Am văzut la un moment dat un film realizat în Irak, în care tatăl unui copil care a fost sfâșiat de o bombă aruncată de aliați, le săruta picioarele, închina și le săruta picioarele medicilor italieni, catolici, care lucrau la un spital de campanie, da, și care i-au salvat copilul. L-au adunat, i-au adunat abdomenul, i-au, în sfârșit, l-au vindecat. Și acolo se vedea care este efectul dragostei pe care medicii italieni au arătat-o față de cineva care era de altă religie. Eu cred că dragostea rezolvă totul. De fapt, este biruința lui Iisus asupra lumii. Asta le spune ucenicilor: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cu ce a biruit Iisus? N-a biruit nici cu tancuri, nici cu bombe nucleare, nici cu drone, nici cu altceva. A biruit cu singura armă cu care a luptat, cu dragostea, cu arma dragostei. Așa și rămas creștinismul. Este esența creștinismului, dragostea. Și marea ofertă, despre asta vorbesc în carte. Marea ofertă, unica aproape ar spune ofertă a creștinismului, rămâne dragostea, agape.
Ce idee generoasă să proclamăm și să înălțăm dragostea inclusiv la nivel de idee politică, cea mai măreață idee politică. De fapt, este o idee politică pentru că întotdeauna dragostea este îndreptată spre celălalt, vine dinspre Dumnezeu, spre noi, noi reușim să ne acceptăm pe noi și apoi acceptându-ne pe noi, să iubești pe aproapele tău ca pe tine, însă acceptându-ne pe noi, putem accepta în proximitate pe celălalt.
Un autor american a scris o carte interesantă care se numește chiar Political Agape, deci despre agapeul politic, să spunem, da? Dragostea care se manifestă în politică și trebuie să manifeste și în politică.
Sigur, altfel nu am putea în niciun fel să ne relaționăm sanitar la celălalt și igienic la celălalt. Și aici mă refer nu la igiena spălatului pe mâini, ci la igiena relațională. Cea mai bună formă de manifestarea noastră a creștinilor este să nu răspundem răului cu rău, ci binelui, răului,
să biruim răul prin bine,
să nu obosim în facerea binelui, cum ne îndeamnă apostolul.
Da.
Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru timpul pe care l-ați pus la dispoziție. V-ați în, în, fiind implicat în atâtea activități, în ucenicirea studenților, în conducerea de doctorate pe teme politice, predarea unor cursuri fascinante, sperând să vă avem în alte emisiuni, aș încheia cu un cuvânt din Scriptură pentru toți cei care sunt implicați în politică la orice nivel. Cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Probabil ăsta este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le recuperăm sau să le câștigăm dacă nu le-am avut ca nație: râvna, entuziasmul, dorința de a face lucrurile cu adevărat la cele mai înalte niveluri. Evit să spunem lucru bine făcut, pentru că s-ar putea ca sintagma să fi fost compromisă, dar să facem lucrurile în așa fel încât să putem spune ca națiune, dacă suntem o națiune creștină, faceți toate lucrurile ca pentru Dumnezeu. Dacă sunt mecanic, să strâng șurubul ăla imaginându-mi că al meu client este chiar Iisus Hristos sau chiar Dumnezeu însuși. Probabil asta este una dintre cele mai generoase idei de politică publică pe care o putem coborâ la cei mai neînsemnați în ochii noștri, cei mai neînsemnați meseriași, meșteșugari, făcând politică în acest fel, să facem toate lucrurile bine, ca pentru Dumnezeu.
Pentru Domnul, da. Aș vrea să remarc un lucru totuși. În ultimii ani au apărut în Franța, care, mă rog, este o țară secularizată sau mai secularizată decât altele, au apărut câteva lucrări foarte interesante care încearcă să reacrediteze cumva creștinismul. Este o lucrare a lui Frédéric Lenoir, celebru autor al cărții Însănătoșirea Lumii, în care se numește Le Christ Filosof, Hristosul Filosof, în care încearcă să arate în ce constă filozofia lui Iisus Hristos, o filozofie care poate fi însușită și de către seculari. Nu e neapărat nevoie să fie de o anumită orientare pentru a accepta valorile lui Iisus Hristos, care sunt valori universale, de fapt, sunt valabile, nu? Dragostea este o valoare universală și dreptate, așa mai departe. Și o carte a lui Jean-Louis Aruel, Adevăratul geniu al creștinismului, da? În care iarăși arată cum au fost posibile performanțele Occidentului plecând de la premise creștine și de la valori creștine. Deci începe și un contracurent, să spunem, la curentul cristofob care s-a manifestat în lumea occidentală, încep să apară lucrări care își dau seama de relevanța creștinismului pentru Europa și pentru identitatea ei și care privesc lucrurile dintr-o perspectivă mult mai echilibrată foarte, și mai înțeleaptă.
Foarte interesant. Iată, să fim curioși, să ne uităm ce se întâmplă pe scena politică, să păstrăm ziarele deschise într-o mână, Scriptura în cealaltă și în felul acesta plasându-ne la mijloc între cele două realități, să ascultăm ce spune lumea și să ascultăm ce spune Domnul, luând deciziile corecte. Vă mulțumesc încă o dată, stimate domnule profesor.
Cu plăcere.
Vă mulțumesc vouă, dragi prieteni, și ne reauzim la celelalte emisiuni în care vom încerca să privim realitatea din prejurul nostru, ascultând și trăgând cu ochiul la revelația care ne-a fost dată prin Scripturi din partea lui Dumnezeu, Creatorul lumii, Mântuitorul lumii, Izbăvitorul lumii din acest timp rău. Sperăm la timpuri mai bune, privim cu mare încredere și curaj la viitor, știind că cel care este deasupra oricărei stăpâniri, oricărei autorități, oricărei cărmuiri, este cel care cărmuiește totul perfect. La revedere!